Bergvin Oddsson býður sig fram til formanns eða aðalstjórnar blindrafélagsins.
Ég sleit baskunum í Vestmannaeyjum á þeim yndislega stað og eftir ég kláraði skyldunámi þá fluttist ég í Hamrahlíðina og hérna fór í menntaskólanum við Hamrahlíð og var þar í 6 ár. Og svo fór ég á ball á Hornafirði 2007 og þar kynntist ég konu minni Fanny Rósu sem er hjúkrunarfræðingur dag og við fluttum saman á Akureyri því að þá var hún að læra hjúkrunarfræðina. Og þar vorum við 3 ár og svo fluttum við til Reykjavíkur hérna haustið 2011 og þá hóf ég nám í Háskóla Íslands í stjórnmálafræði og er semst að klára það núna í vor, B.A. prófið í stjórnmálafræði og erum búsett í Mosarima í Grafarvogi og eigum þar 2 yndislega sinni Oddbjarnar 5 ára og Heiki Orra sem er bara 12 vikna. Og svo er ég út að búin að koma víða við, ég er búin að starfa innan blindrafélagsins í held ég öllu nefndum nema RP-deildinni og kvennadeildinni og svo er ég búin að vera sjálfboðaliði hjá Rauðakrossinum og ég hef verið virkur í starfi Samfylkingarnar og sitið þær í ýmsum nefndum og ráðum og svo hef ég verið í ein rekstri í fluttin salernispappir og áfengi hérna fyrir nokkrum árum síðan. Og svo hef ég alltaf verið að skemmta og fara inn í grunn- og framhaldsskólan og halda fyrirlestur hérna blinda og sjónskerta eða svona hvernig að umgangast blinda og kannski sagt mína sögu við krakkana og sem því að svara ýmsum spurningum. Og svo hef ég verið í útgáfustarfsemi, gefið út nokkra bækur og skrifa sjálfur nokkra bækur. Svo hef ég líka farið sem sjálfboðaliði til Bretlands, það var yndislegur tími að hérna verið skógrækt í Bretlandi í nokkra mánuði. Þetta er svona það helsta sem ég hef svona tekið að mér svona síðustu árin. Það eru einhver 3 atriði sem mér langar að beita mig fyrir að ég enna í kjöri sem næsti formaður. Það er fyrst og fremst auðvitað þessi ömulega ferðaþjónusta í nákvæmum sveitarfélagum við Reykjavík. Þar sem félagsmenn okkar í Kópavogi og Hafnarfirði og Garðabæ og Mosfellsbæ er að fá afar litla og takmarkaða þjónustu. Og nú sérstaklega þegar sveitarstjórnarkosningar eftir einn mánuð þá tel ég vera lag til þess að herja frambjóðendum þessa sveitarfélaga eða lista í þessum sveitarfélagum að spyrja þá hvort að þeir ætti sér að beita sig fyrir því að efla þjónustu við blinda og sjónskerta í sínum sveitarfélagum. Nú, annað atriði sem mér langar að beita mig fyrir og sem ég hef talað mikið við félaga okkar í blindarfélaginu, það er að koma fót aðstandendafélagi eða kannski deild fyrir aðstandendur innan blindrafélagsins því að ég tel að aðstandendur okkar sem eru börnin okkar, foreldrar, makar, sískinni þurfi ekki síður á þjónustunni og kannski fyrst og fremst stuðningnum og vettfanginu til þess að ræða saman og bera saman bækur sínar því að þetta eru þetta einstaklingar og fólk sem þarf ekki síður stuðning að halda eins og við þegar við hérna missum sjónuna. Og þriðja atriði sem mér langar að beita mig fyrir það tengist í að efla grasrótastarfið. Mér finnst grasrótastarf félagsins hafa svolítið farið aftur síðustu ár og mér langar að beita mig fyrir því að efla það og bæði með hérna mannafla og peningum og ekki síst að hérna í húsin okkar í Hamrahlíðinni er, má eiginlega segja, hver einasti feri millimetr leigður út og það er lítill vettfangu fyrir félagana eða sem sagt hópana, hvort sem það er RP-deildin, ungmennadeildin eða annarslíkt að hittast eins og var hér í gamla.
Hefur hugsað aðgengismál? Þá á ég bæði við umhverfi og eins aðgengjað upplýsingum á netinu?
Já, sko aðgengismál svona úti eru þetta eitthvað svona sem við kannski stjórnum ekki en þegar við horfum til tæknar og internetsins og þess að þá auðvitað getum við verið í farabróti og svona að mínum að þið haft töluvert meiri áhrif en kannski hvort eigi að setja gangbrautarljós hér eða hljóðmerki þar en auðvitað þarf að hérna efla aðgengismál og oft á tíum er aðgengi margra stofnana, ríkistofnana langt fyrir neðan alla hellur.
Nú ertu þekktur fyrir það að þú kynnir þig sem Begga blinda.
Já, kannski fyrst ástæðan svo ég blindur og nú kallaður Beggi og svo því ég búin að vera svona blindur alltaf ekki verið bara í svona 2 ár að þá fór ég að koma fram á skemmtunum og þá svolítið svona festist þetta listamannsnafn, uppistandsnafn við mig, Beggi blindi og þess vegna var þetta til og ég hef líka gert þetta vegna þess að ég á alnafna í Vestmannaeyjum sem heitir Bergvin Oddsson sem útgerðarmaður og ég fæ stundum símtöl og það sem hefur verið að segja við mig að hérna, lyftarinn sé kominn og hérna, það hefur verið að hringi í mig frá lifrasamfélaginu í Vestmannaeyjum með Sandgerði eða annars staðar á landinu og þá held ég þetta sem líka bara svona ágætt til þess að aðgreina mig frá hinum Bergvinnunum